إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tidak ada hentinya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita. Tidak cukup waktu dan umur, tenaga dan pikiran kita untuk menghitungnya, apalagi menyebutkannya satu persatu. Namun dari beberapa nikmat tersebut, ada yang masih kuat sekali melekat di ingatan kita. Dan sejauh tingkat keimanan seseorang dan sejauh pula keilmuan seseorang tentang Allah, tentang syariatnya, tentang kebesarannya, semakin dia Allah beri kemampuan mengerti, mengetahui beragam nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Nilai besar dan jumlahnya dari berbagai nikmat tersebut, semakin jauh keilmuan seseorang tentang Allah, tentang dirinya yang lemah, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, semakin dia bisa menilai. Sebaliknya, semakin sedikit dan lemah keimanan seseorang, semakin dia sulit mengerti tentang nikmat yang dia terima dari Allah. Semakin dia sedikit keilmuannya tentang Allah dan sifat-sifatnya, tentang kebesarannya, tentang syariatnya, semakin dia sulit untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah bagian daripada ibadah yang pelaksanaannya untuk sampai pada tingkatan yang lebih sempurna dan lebih sempurna sangat ditentukan oleh ilmu. Sangat ditentukan pula oleh iman. Terasa bagi kita sulit untuk terus mengenali nikmat-nikmat Allah, tidak lain dikarenakan iman kita yang lemah. Harapan kita terhadap akhirat yang minim, yang sedikit. Lemahnya ilmu tentang Allah yang ada pada kita. membuat semakin kita sulit mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Namun dalam kesempatan ini ada beberapa nikmat yang ingin saya berbagi kisah dengan talabatul ilm, dengan harapan ini bagian daripada amalan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bagian daripada upaya menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan syukur, melahirkan betapa besar tingkat kebutuhan kita kepada Allah dan ketergantungan kita kepadanya. Nikmat yang saya maksud itu adalah nikmat perjumpaan dengan a'immatud din, a'immatus sunnah, para ulama, ulama us-sunnah. Bagaimana tidak dikatakan sebagai nikmat sementara Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan al-barakatu ma'akabirikum, barakah itu Allah letakkan bersama ulama, ulama kibar di antara kalian. Allah letakkan bersama ilmu mereka. Allah letakkan pada fatwa mereka, bimbingan dan arahan mereka. Semakin seorang dekat kepada ulama, dengan kedekatan yang didirikan di atas keikhlasan karena Allah, kedekatan yang bukan hanya untuk mendapatkan rekomendasi, tapi benar-benar kedekatan yang diharapkan wajah Allah di balik itu, menjalankan perintah-perintahnya. Dalam kesempatan umrah kemarin ini, saya bersama Al-Ustaz Raife dan juga Al-Ustaz Hamzah diberi kesempatan oleh Allah berjumpa dengan dua masyayikh ahli sunnah setidaknya. Ala ra'sihim adalah Syekhuna al-Allamah al-Mujahid al-Murabbi Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Melalui sebuah proses permohonan berjumpa dengan beliau, beliau mengizinkan kami untuk berjumpa di kediamannya pada hari Senin malam Selasa yang lalu. Di kediamannya yang selalu dihiasi dengan ilmu, dengan fatwa, bimbingan dan arahan bagi salafiyin seantero dunia dari berbagai negara. Kesempatan perjumpaan dengan beliau mengingatkan saya kepada beberapa hal penting, faidah-faidah penting yang mungkin bisa saya petik darinya untuk kita berbagi faidah. Tentu sebelumnya ketika kami bertiga atau ditemani teman-teman di Madinah masuk ke rumah beliau, sudah mendahului kami beberapa du'atus sunnah, beberapa da'i-da'i sunnah dari Amerika Serikat yang sebagian mereka dahulu bersama-sama dengan saya ketika di Damaj belajar kepada Syekhuna al-Walid Muqbil bin Hadi al-Walid. Nampak telah terjadi perbincangan antara mereka dengan Syekhuna Rabi hafizahullah ta'ala ketika kami masuk dan duduk di hadapan beliau. sebagaimana biasanya beliau tidak bisa duduk di kursi seperti kita duduk, tidak mampu untuk duduk lama. Kebiasaan beliau adalah di atas tempat tidurnya. Tapi tidak layaknya orang yang sakit dan kondisi itu bukan kondisi orang yang sedang menjenguk saudara muslim yang sakit, walaupun yang diderita oleh beliau kalau mungkin sepersepuluhnya menimpa kita, sepersepuluh derita yang menimpa syekh menimpa kita, mungkin kita sudah tidak lagi belajar. Mungkin kita sudah lebih memilih duduk di depan ayah dan ibu untuk dirawat dan dimanja. Tapi tidak demikian syekhuna hafizahullah ta'ala dengan derita yang beliau rasakan. Di atas tempat tidur itu berkali-kali kami datang sejak masih di Mekah hingga sekarang di Madinah, tidak pernah kosong tempat tidur itu dari kitab-kitab yang tidak hanya sekedar kitab, tetapi di tengah-tengah halaman itu sudah ada tanda-tanda pembeda satu halaman dengan halaman berikutnya yang menunjukkan beliau sedang membaca. Dan setiap selesai membaca, beliau mesti meletakkan alamat atau tanda posisi terakhir yang beliau baca. Saya melihat di beberapa tumpukan kitab yang ada di tempat tidur beliau, itu tidak ada yang kosong dari tanda-tanda kertas atau yang semisalnya. Beliau membaca dan membaca. Ketika kami datang, Syekh menutup kitabnya, dan sebelum ditutup Syekh mencari sebuah kertas untuk diletakkan di posisi terakhir itu, kemudian beliau tutup. Begitu Syekh melihat ke wajah saya, Syekh teringat tentunya, dan ini salah satu kelebihan beliau, salah satunya. Syekh menyatakan, "Aynal awraq ya Luqman?" Mana itu risalah yang saya tunggu-tunggu? Langsung Syekh melihat wajah, ingat. Apa masalah ini? Problem dari Indonesia apa? Padahal di hadapannya ada orang Amerika Serikat, orang Saudi sendiri, kemudian datang dari Tunis, kemudian Maroko. Di waktu yang sama, Syekh ingat, ini problemnya, masalahnya ini di Indonesia. Maka walhamdulillah, surat yang telah disusun oleh asatidzah berbulan-bulan dalam berbagai pertemuan dan rapat itu sudah tersusun dengan rapih dalam dua bentuk. Yang pertama adalah risalah inti yang mencakup penjelasan panjang lebar. Yang kedua adalah mukhtasar, ringkasan dari surat inti. Kedua surat itu kami letakkan dalam sebuah map dan diterima oleh Syekh. Baru Syekh menerima itu, tidak kemudian kertas-kertas tersebut, surat dari kita diletakkan di tumpukan buku-buku, tetapi beliau pegang. Kemudian mulai pegang yang mukhtasar. Awal Syekh membaca judul mukhtasar, ya begitu. Tiba-tiba datang Syekhuna Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Di waktu yang sama Syekh datang, "Assalamualaikum, salam ini." Setelah beliau memeluk Syekh, kemudian duduk tidak jauh dari Syekh Rabi. Kemudian kita berjumpa dengan Syekh Muhammad juga, dan kita peluk beliau, kita cium keningnya. Kemudian kita duduk bersama. Syekh Muhammad ditemani dua orang, kalau tidak dari Tunis, dari Maroko. Setelah Syekh menanyakan, Syekh Rabi bertanya, gimana antum, kaif halak, bagaimana fulan, alan, bagaimana fulan yang di negeri ini, itu sudah selesai. Seperti kita baru datang juga disambut dengan pertanyaan-pertanyaan oleh Syekh. Perhatian Syekh Rabi kembali tertuju kepada surat kita. Perhatikan ya ikhwan, pelajaran penting dari seorang ayah. Nah, surat itu mulai dibaca dari halaman pertama dari Mukhtasar. Dibaca oleh Syekh halaman pertama. Syekh Muhammad bin Hadi mendengarkan. Kami mengira Syekh akan membaca halaman pertama atau sekedar judul-judul inti. Karena ada Syekh Muhammad datang. Subhanallah, Syekh baca baris per baris. Baik judul inti maupun subjudulnya maupun rincian-rinciannya. Kalau ada yang iskal bagi Syekh, Syekh bertanya, ini apa maksudnya? Dan kebetulan saya memegang nuskhah. Sama persis seperti itu kopiannya. Maka saya mencoba menjawab apa yang ditanya oleh Syekh. Ini apa yang dimaksud? Kenapa ini begini, kenapa tidak begini? Maka kita harus cepat menjawabnya. Syekh membaca halaman pertama, buka halaman kedua, buka halaman ketiga, sambil tangannya yang gemetar Syekh membuka itu. Nah, itu yang tadi saya katakan, kalau kita ditimpa 1/10 derita yang ditimpa oleh Syekh, kita sudah enggak taklim, kita sudah tidak mengajar, kita sudah tidak menerima lagi tamu-tamu umat ini. Nah, hafizahullah ta'ala dalam umurnya yang ke-88 tahun. Sampai selesai 7 halaman. Kami bersyukur, alhamdulillah, sudah dibaca ikhtisar dari risalah kita. Kita mengira Syekh sudah cukup sampai di sana karena ada tamu. Ternyata Syekh ambil risalah yang inti, yang 40 halaman lebih. Antum bayangkan, kita kadang-kadang satu majlis gak mampu membaca 3 halaman, 4 halaman. Syekh ternyata membaca itu lagi. Halaman pertama, kedua, ketiga, terus dengan bukti-bukti dan data-data yang kita sertakan. Syekh benar-benar meneliti, ini satu masalah nanti akan saya sebutkan. Tetapi, apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Pertama, al-ihtimam. Keseriusan terkait masalah-masalah umat. Serius, enggak main-main sih. Enggak santai-santai. Semua tamu yang hadir ikut mendengarkan apa yang dibaca oleh Syekh tentang masalah Indonesia. Semua ngikutin peristiwa itu tadi. Bahkan alhamdulillah dengan keberadaan Syekh Muhammad bin Hadi membantu kita untuk menjelaskan kepada Syekh lebih jauh lagi. Dan kebetulan surat itu juga kita inginkan untuk sampai kepada Syekh Muhammad bin Hadi pada malam hari itu, kama yuqal usfurain bihajar, dua burung dengan satu batu. Maksudnya apa? Kita bisa menembak atau melempar dua burung dengan satu batu, kena dua-duanya. Hemat tenaga dan hemat waktu. Subhanallah, Syekh Muhammad bin Hadi mengikuti pembacaan risalah kita dari awal hingga akhir. Nah, alhamdulillah, hikmah kita menyaksikan yang pertama tadi, faedah yang bisa kita ambil dari majlis beliau adalah al-ihtimam. Ini pelajaran buat kita ya ikhwan. Pelajaran. Nah, bagaimana kita sesuai dengan posisi masing-masing, yang ditugaskan mentasmi, yang ditugaskan mengajar apa saja, ya, ditugaskan ini dan itu, al-ihtimam. Serius dan sungguh-sungguh. Pantang mundur, pantang mengeluh, Tidak pernah saya secara pribadi berulang kali datang kepada Syekh Rabi sejak tahun 2002. Belum pernah mendengar Syekh mengeluhkan saya pusing, saya gini, saya gitu. Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah mendengar. Nah, kalau Syekh sudah tidak bisa menerima tamu, berarti kondisinya sudah sangat parah. Tidak mampu menerima tamu lagi. Pada malam itu Syekh membaca risalah itu. Kemudian Syekh memberi saran-saran penting dalam penyusunan surat. Di mana Syekh menyatakan bahwa saya bisa memahami risalah antum karena saya bisa bertanya langsung, tetapi masyayikh yang lain mungkin membutuhkan tata tertib permasalahan dan bahasa supaya lebih paham. Jadi itu kayak ujian disertasi, ya, mempertahankan disertasi di hadapan syekh. Nah, yang kita kerjakan berbulan-bulan, mungkin sebagiannya lebih dari setahun, istimak demi istimak, asatidzah. Nah, kemudian syekh dalam kesempatan itu mengajarkan kepada kita yang kedua adalah at-tasabbut fil ma'lumat, tasabbut pada setiap data yang kita dapat. Ini antum mengatakan seperti ini, mana wasiqahnya, mana buktinya? Yang ini Syekh. Lihat. Ini persis sama dengan ini. Ya, ini terjemahannya Syekh, kata per kata. Buka halaman berikutnya. Yang ini mana wasiqahnya? Yang halaman sekiannya Syekh. Nah. Sama persis, sama Syekh. Ini buktinya. Nah. Satu persatu oleh Syekh ditanya. Tidak kemudian oleh Syekh disimpan, nanti saya mau baca lagi lain waktu. Pikir Syekh, selagi masih ada teman-teman dari Indonesia, saya mau tasabut satu persatu, poin demi poin. Kenapa? Karena data-data itu akan menjadi dasar atau landasan fatwa. Dan ini Syekh lakukan kepada hampir semua permasalahan. Baik yang sifatnya fatwa murni perlisan, atau yang dalam bentuk tulisan. Pernah disebutkan di majelis ini, ahlul batil dan ahlul bid'ah kesulitan untuk mengkritisi karya-karya syekh. Baik dari sisi makna dan kandungannya, ataupun dari sisi validitas data yang ada. Karena syekh memang tersebut dalam menulis. Kalau merujuk kepada sebuah kitab, karya ulama atau tokoh yang mau dinukil dan dibantah kitabnya, syekh tidak mencukupkan pada satu cetakan. Tapi syekh mencari cetakan-cetakan lainnya. Bahkan menghubungi salafiyin di beberapa negara untuk mencari cetakan yang berbeda. Mungkin terjadi perbedaan cetakan sehingga tidak bisa dipastikan bahwa dia salah dalam hal itu. Bisa saja ini terjadi hilangnya beberapa kata atau teks dari nuskhah yang ini ada dalam nuskhah yang lainnya. Sulit untuk mengkritisi karya syekh karena memang tersebutnya. Ini kita dapatkan langsung, kita lihat dari dengan mata kepala kita. Pelajaran kedua dari majlis Syekh Rabi adalah at-tasabbut. Yang ketiga, barakallahu fikum, bahwa Syekh Rabi al-Madkhali mengetahui masail wa masyakil ad-da'wiyah, mengetahui berbagai permasalahan dan problem dakwah salafiyin fil alam Tidak hanya jumlatan, tidak hanya secara global dan mujmal, tetapi mufassalan, secara rinci. Nah, Syekh mengetahui itu. Ini yang sulit didapat pada ulama yang lainnya. Wali kullin fadl, pada masing-masingnya ada nilai keutamaan pada masing-masing ulama tersebut. Tapi yang ada pada Syekh Rabi yang seperti ini, kita belum mendapati ada pada ulama lainnya di masa ini. Kita tidak pernah mengetahuinya ada pada ulama lain seperti yang ada pada Syekh. Mungkin fulan kuat dalam ilmu usul, usuli, faqih dalam bidang fikih, tapi dia enggak punya kesempatan untuk duduk dengan salafiyin, menerima salafiyin dengan berbagai problemnya dan mengeluhkan rinci permasalahan demi permasalahan yang terjadi di daerahnya. Sebagian masyayikh enggak punya waktu atau enggak bisa sabar melayani itu. Tapi Syekh melayani satu persatu. Nah, di tengah kesibukannya, kalau orang datang kepada Syekh Rabi menyaksikan dan melihat langsung tamu-tamunya yang beragam daerahnya dan suku bangsanya, beragam pula problem-problemnya, Syekh duduk dengan ini, duduk dengan itu, menjawab ini, menjawab itu, seolah-olah orang punya kesimpulan Syekh Rabi ini enggak ada ilmunya kecuali menanganin problem salafiyin saja. Ternyata tidak demikian. Antum lihat karya-karya Syekh Rabi. Baru beberapa hari yang lalu kebetulan saya melihat dan membaca tulisan Syekh Rabi yang membantah pendapat bahwa setelah ruku bersedekap lagi. Pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Al-Utsaimin. Syekh Rabi punya karya membantah pendapat itu baik dari sisi makna hadis dan riwayat-riwayat hadis. Jama'a baina ilmu al-fiqh wa ilmu riwayah. Nah, subhanallah. Kita saat ini sudah membaca beberapa karya ulama di bidang ini, tapi ana secara pribadi baru sekali itu mendapatkan tulisan yang kokoh baik secara maknanya maupun secara periwayatannya. Syekh Rabi masih sempat yang seperti itu. Mungkin mahasiswa yang akan meraih gelar doktor enggak mampu menulis seperti itu. Enggak mampu. Subhanallah, Syekhna Rabi hafizahullah taala. Pernah saya menghadiri majlis beliau pada tahun 2008 sedang mengoreksi ulang tahqiq beliau terhadap kitab An-Nukat li Ibn Salah. Tahqiq beliau karya Al-Hafidz Ibn Hajar, An-Nukat karya Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, ditahqiq oleh Syekh tahqiqan ilmiyan jamilan sebagai salah satu disertasi beliau. Itu dikoreksi ulang untuk dicetak yang kesekian kalinya. Jadi kalau mau dicetak ulang, koreksi lagi dari awal. Kitab itu 2 jilid. Mengoreksinya bukan sekedar membaca, tetapi mencocokkan kembali catatan-catatan beliau dengan literatur-literatur yang ada. Nah, itu Syekh sangat-sangat detail. Hafizahullah ta'ala. Ketika kita melihat karya beliau dalam bidang tafsir, luar biasa. Ketika menulis dalam bidang tafsir itu atau mensyarah, seolah-olah Syekh ini tidak menguasai kecuali ilmu tafsir. Ketika kita membaca ilmu riwayah yang Syekh jelaskan atau Syekh tulis, seolah-olah Syekh tidak tahu kecuali ilmu hadis. Ketika kita bicara tentang babur rudud, tentang ahlul bidah, ahlul batil dengan segala bentuknya, seolah-olah Syekh Rabi ini enggak ada keseriusan kecuali urusannya membantah saja. Hafizahullah taala. Demikian kita lihat di majlis tersebut. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Di saat seperti itu, di saat saya menyaksikan Syekh menerima kita membaca sambil tangannya itu gemetar karena umur yang sudah lanjut. Itu yang teringat di benak saya adalah hadis. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad walakin biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia ini serta merta dicabut tiba-tiba hilang ilmu itu, tidak. Tetapi ilmu itu dicabut berproses dengan diwafatkannya, dimatikannya para ulama. Hatta idza lam yutqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sampai sudah kalau Allah tidak menyisakan lagi seorang alim pun, baik di muka bumi secara menyeluruh atau secara teritorial tertentu tidak ada ulama sama sekali di sana, maka umat yang ada di situ akan mencari atau mendapatkan fatwa dari para tokoh-tokoh jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Maka tokoh-tokoh jahil itu akan ditanya tentang berbagai masalah umat dan mereka berfatwa dengan kebodohan. Fadallu wa adallu, dan tokoh-tokoh jahil itu akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Ketika kita fitnah demi fitnah terjadi, tampil nama besar ini, Al-Allamah Rabi bin Hadi al-Madkhali, fitnah al-Qutbiyah, beliau tampil terdepan. Nah, fitnah berikutnya Abul Hasan al-Ma'ribi, beliau tampil. Fitnah Ali Hasan tampil. Fitnah al-Hajuri. Bahkan di sekitar itu, fitan-fitan seperti al-Mulaibari. Kemudian fitnah Abdul Latif Bashmail. Dan yang lainnya, Syekh Rabi tampil bukan sekedar fatwa dalam bentuk muhadhar, tapi dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan. Al-Mulaibari dibantah oleh Syekh bukan muhadharahnya, tapi yang dibantah oleh Syekh adalah disertasi dia yang para profesornya enggak mampu menemukan kesalahan itu. Para profesor dosen penguji itu tidak mampu menemukan kesalahan-kesalahan tersebut. Syekh Rabi tampil menemukan kesalahan-kesalahan fatal yang dihembuskan oleh al-Mulaibari, syubhat-syubhat yang membahayakan, dibantah dalam sebuah karya ilmiah, bukan muhadharah. Muhadharah gampang, tapi menulis. Barakallahu fikum. Itu perkara yang berat. Nah, ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Fitnahnya Abu Al-A'la Al-Maududi dan yang semisalnya yang berjalan di atas fikrah Abu Al-A'la Al-Maududi. Syekh tampil dengan kitabnya yang luar biasa, Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah, yang pernah kita sampaikan sampai Syekh Abdul Aziz bin Baz mendengar karya Syekh di bidang ini bahwa itu membantah Abu Al-A'la Al-Maududi, sementara sebelum itu Syekh Ibn Baz sendiri belum memiliki maklumat yang telah Syekh Rabi tampilkan. Syekh bin Bas mendengar tentang Abu Al-A'la bahwa dia seorang tokoh da'i di Pakistan. Ketika Syekh mendengar, bin Bas mendengar bahwa Syekh Rabi memiliki karya ilmiah membantah Abu Al-A'la al-Maududi, Syekh bin Bas menulis surat kepada Syekh Rabi memohon untuk dikirimkan satu nuskha karya Syekh bantahannya terhadap Abu Al-A'la al-Maududi. Di samping kita mendapatkan pelajaran ketawadhuan Syekh bin Baz dalam hal ini rahimahullah, juga kita mengetahui yang kedua kedudukan Syekh Rabi dan karyanya. Yang ketiga, ulama itu yastafid ba'duhum min ba'd. Ulama itu mengambil faedah ilmiah yang satu dari yang lainnya. Tidak kemudian kita mengatakan apa itu Syekh Rabi membantah Abu Al-A'la sementara Syekh bin Baz tidak membantahnya. Ulama kibar belum membantah, bukan demikian. Dilihat hujahnya. Kalau hujahnya sesuai dengan Quran was sunnah dan bisa dipertanggungjawabkan secara realitanya, syariat kita mengajarkan wajib diterima. Nah, sekarang ini muncul syubhat. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan mengunjungi A'idzul Qarni? Syubhat. Sebelumnya mengunjungi Fulan dan Illan. Ini menunjukkan bahwa Syekh Al-Fauzan merekomendasi bahwa yang mentahzir atau jamaah tahzir itu memang mutasyaddid. Nah, tidak demikian. Semua itu berdiri di atas hujjah. Semua itu berdiri di atas hujjah. Ini pembahasan membutuhkan waktu tersendiri. Namun yang ingin saya tekankan di sini bahwa al-ulama itu yastafidu ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka mengambil faedah ilmu atau fatwa atau catatan dan data dari ulama yang lainnya. Ini satu hal yang penting ya ikhwan, fima bainana, di antara kita. Qad yastafidu al-kabir min as-saghir wal mutaqaddim min al-mutaakhir. Bisa saja seorang yang kabir fil ilm yastafid min as-saghir fil ilm. Bisa saja. Atau al-mutaqaddim yang senior mengambil faedah dari yang junior. Begitulah ilmu. Ketika saya melihat Syekh sudah dalam keadaan tua yang seperti itu, sudah tidak bisa lagi Syekh dipeluk mu'anaqah, enggak mampu Syekh sudah. Berjabatan tangan pun Syekh tidak mampu, orang banyak. Teringat bahwa kematian ulama itu adalah musibah. Sampai saat ini sering kita berbincang, kalau Syekh Rabi mati tentunya Allah yang menjaga agamanya, tapi mautul alim musibah. Kematian seorang alim itu musibah bagi umat. Nah, ketika meninggal dunia Syu'bah ibn al-Hajjaj, ulama al-muhadithun mengatakan mata al-hadith, telah mati ilmu hadith. Loh, di sana masih ada Tsauri, di sana masih ada Ibn Uyainah, di sana masih ada Ibn al-Madini, di sana masih ada Ahmad ibn Hanbal, di sana masih ada a'immah kibar. Tapi kenapa muhadithun menyatakan mata al-hadith? Mata Syu'bah, mata al-hadith. Kenapa? Pada Syu'bah ada kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ketika pemilik kelebihan ini wafat, kelebihan tersebut bisa hilang. Nah, barakallahu fikum. Maka telah wafat ulama dan terjadi musibah pasca wafatnya ulama tersebut. Wafat al-imamul Albani di Yordan, musibah besar menimpa ahlu Yordan. Jadilah Ali Hasan al-Halabi wa man ma'ahu seperti sekarang ini. Matal al-allama Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, telah wafat Muqbil bin Hadi. Setelah wafatnya terjadi musibah di Yaman, al-Hajuri wa Muhammad al-Imam, musibah. Demikian ulama. Syekhuna Rabbi, semoga Allah panjangkan umurnya di atas ketaatan dan ilmu serta jihad fi sabilillah. Kalau beliau meninggal, kita enggak tahu siapa yang mau menggantikan posisi ini. Saya yakin thalabatul ilm mengerti yang saya maksud. Bukan kemudian dijawab Allah berbuat segala sesuatu, Ustaz. Naam. Tetapi Rasul yang menerima wahyu dari Allah menyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ibad, walakin biqabdil ulama. Biqabdil ulama. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, kita sekarang masih dalam nikmat, masih bisa mengadu kepada syekh, menyampaikan problem-problem dakwah. Kalau syekh wafat, nggak tahu kita mau kemana. Fitnah apa yang akan terjadi dalam dakwah ini? Sekarang ini nampak ada pihak-pihak yang belum berani berbicara karena Syekh Rabi masih hidup. Sebagaimana dahulu di Yaman, banyak pihak-pihak yang tidak berani berbicara karena Syekh Muqbil masih hidup. Ketika Syekh Muqbil wafat, subhanallah, terucap dari lisan sebagian mereka, "Qad dhahaba zamanul khauf." Telah hilang zaman ketakutan yang selama ini kita takut berbicara. Bermanhajnya itu bukan ikhlas karena Allah. Nah, sehingga kematian ulama jadi musibah bagi dia, bagi dia menjadi pintu gerbang fitnah. Maka dari itu, ambil pelajaran ya ikhwan, banyak berdoa kepada Allah, banyak luju kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta perlindungan, dan ikhlaskan niat kepada Allah pada setiap ucapan dan perbuatan kita, pada setiap manhaj dan dakwah kita, dalam talabul ilmi dan ta'awun kita. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.